қалдала бермейді, білесің бе? Ендеше арманым деп қақылдама келесі де. Қалай сендіресің пәке кеніңді өзгелерге? Маған айтқаныңдай оларға да абересің бе? Сендірген келемі бер маған адал екеніңді. Солай сендіресің бе ашып шауып етегіңді? Мен саған айттым сенден мәңгі кетерімді. Артымнан жүгірмеші зайып ал шетеренді. Қиналып жүрген болсаң өзіңе тіліп алдың. Саған қырындағандар сенімен бәрі түнеп алды. Сен соқсы сияқтысың сор қызасың дәметкенге. Сен дамы болсаң да бас қызасың валеттерге. Қолыңды кес кескіле ана тамырыңды. Тоқтама кескіле шешіп берсін тағдырыңды. Өзіңнің басың бар ғой ойла бұтты қандыруды. Бүгін аяқта ойлама ертеңге қалдыруды. Айтшы екеумізде қандай отбасы болсын. Қандай ата-ана ол арманның гүлі солсын. Балалы болғым келеді дедің атаңның басы. Тәрбие бересің ба ана? Ойланшы махаббат қалды ма бізде? Сен қайда ұмтыласың жүріп барасың? Айтшы қайсы ізбен өмір өзен деп қоятының бар еді? Ендеше сүңгі өзенге артқа қарай жүземде. Көз жасыма қалдың деме, өз жасыңа өзің қалдың. Талпалдың астында жылап жатып алып қандың. Ризасың ба адамға хауыңнан шығарған қанды? Бұрын айралатын едім адам мені малды. Айнаға қарап көрші бетің ғана демі. Құдайды ұмыттырды сенің сұлулық әлемің. Маған не дейсің мені не үшін күтесің? Мен сені танымаймын қазір. Мен адам сенен күтерсіз. Көз жасың тоқтамайды өкініштен. Қайтарып ала алмайсың өткенді өтінішпен. Сен көрмедің мені шыққан иә көздің жасын. Сол үшін тас жүрекпін сен үшін сөздің расы. Менде шаруаң болмасын және достарымда. Саған не айтайын тағы айтшы қосарың бар ма? Ата-анама келін қыла алама сені алып келіп бірақ бұтыңа ие бола алмаған саған оларды тапсырам. Бас сеніп